Христос Воскрес! Щиро вітаю усіх, хто у цій вечірній порі з нами. У студії
Оксана Семенець
та Артем Семенець. І це програма «Модус Вівенді». Дорогі слухачі Радіо Марія, дуже часто ми дуже хотіли б щось покращити у своїй громаді, підвищити якість певних соціальних, чи освітніх, чи якихось інших послуг. І, в принципі, розуміємо нагальні проблеми свого міста, містечка, селища. Іноді навіть можемо мати якусь певну ідею для розвитку. Але от не в змозі побачити, як це зробити, як вирішити, чи втілити в життя, в який термін, і взагалі хто найперше це має робити. І тут важливо насамперед поставити собі таке запитання, а хто, власне, є отим творцем, рушієм того міста, селища, містечка, в якому ми живемо. І, власне, тут потрібно усвідомити собі, що ми всі є творцями, є ті, хто складає його громаду. Тому слова Махатма Ганді «Якщо бажаєш, щоб світ змінився, то стань цією зміною», вони можуть торкатись кожного з нас, якщо включитися от в цей спосіб мислення і повірити в силу своїх можливостей. Але для цього потрібні певні знання, певна підтримка і певний супровід. Ось так довго я підводжу до того, що ми сьогодні будемо говорити. Ми сьогодні, власне, будемо говорити про те, які є можливості для розвитку наших громад. Як активізувати громаду, щоб вона могла вирішити певні проблеми, насамперед соціальні проблеми, і реалізувати їх через певні проєкти. Ми будемо говорити про ті проєкти, які будуть спрямовані на, напевно, таких на найслабшу частину громади, на ті, хто найбільше потребують, адже ставлення до найслабших так в громаді є індикатором того, яка власне є громада і зрілості її цієї. Тому я сьогодні вітаю у нашій студії і дуже рада, що власне у студії, що ми можемо наживо спілкуватися з нашою гостею. Сьогодні гостею програми «Модус Вівенді» є пані Оксана Варварич, фасилітатор з розвитку громад благодійного фонду «Карітас Київ», психолог, тренер. Вітаю вас, пані Оксано.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Істина Воскрес!
Власне, дуже тішимося, що ви прийшли до нас, що ми маємо змогу говорити про дуже цікаву практичну тему. Насправді, це буде тема розповіді про дуже практичні реалізовані проекти. І це завжди є цікаво, тому що це завжди є на замітку про щось комусь і як рухатись далі. Але найперше, дуже часто, значить, ми мусимо почати з того, щоб звірити певну термінологію, про що ми говоримо. І, власне, таке перше питання до вас, пані Оксано. От що ми розуміємо під громадами, так? Які категорії людей активізуються в громадах, щоб іншим допомагати? І це молодь туди входить, старші входять. Тобто, от що це таке ті громади?
Ну, я спочатку вам дуже дякую за запрошення і дуже тішуся з того, що це цікавить вас, що ви запросили мене. Громади. Коли ми починали, я працюю вже в Карітасі Київ, працюю четвертий рік, це вже п'ятий, і триває наш проєкт «Простір підтримки», який направлений саме на підтримку і розвиток громад. І коли ми починали, ми теж довго думали і роздумували, чи громада – це тільки територіальна громада, чи громада – це якась кількість людей, чи громада – це ті, хто проживають на окремій території, але не створили якусь юридичну там територіальну громаду. І ми вирішили, що громада – це є всі об'єднання людей, які більше 5-6, тому що, але мають якусь спільну мету і спільну ідею. Тому що якщо ми говоримо про оцей відсоток, та оці зміни, про які ви сказали, як Махатма Ганді, та цитати, це ми всі пам'ятаємо, що 10% це критична маса для створення змін в країні.
Дякую вам. А я ще хотіла запитати, а власне, коли ми говоримо тільки про територіальні, а релігійні громади, як сюди входять?
Звичайно. Дякую, що спитали. У нашому досвіді ми мали просто активних громадян, ми мали з ініціативними групами. Ми мали громадські організації, які писали проекти, подавалися на конкурси на наші, просто просили, запрошували нас до себе для того, щоб ми провели тренінги навчальні. А потім у нас були об'єднання молоді, у нас були дуже класні ініціативи для 60+, для клубів людей похилого віку. Була створена якась кількість хабів в різних селах маленьких, де молодь мала можливість тепер зустрічатися. І, звичайно, до багатьох цих ініціатив були залучені релігійні громади. І тому що зазвичай, якщо ми не говоримо про великі міста, а говоримо про маленькі міста і про села, то рушійною силою там часто якраз і є релігійна громада, тому що вони мають потенціал, часто мають класні ідеї, і вони мають розуміння, що таке соціальне служіння і чому вони хочуть допомагати. Не для того, щоб щось отримати, та, як більшість підприємців, та, а саме для того, щоб задовольнити якусь свою внутрішню духовну потребу.
Дякую.
А тоді розкрийте секрет, яку максимальну суму ви надавали на ініціативу?
У нас є в межах нашого проєкту 4 роки реалізовується така ініціатива, як мікрогранти. Це є конкурс проєктів. І, звичайно, оскільки це мікрогранти, то це невелика сума, яка спочатку декілька років, перші 3 роки це було 20400 гривень, один мікрогрант, а в цьому році це 22 тисячі гривень. І цікавість цих мікрогрантів була в тому, що якщо громада, ініціативна група, релігійна громада, та молодь активна, об'єдналися і хочуть реалізувати якийсь проєкт, саме соціальний, то вони писали його або консультувалися, запрошували нас, щоб ми допомогли. І після цього, на ці 20, коли вони написали проєктну заявку, виграли конкурс, то вони могли на ці гроші закупити те обладнання, яке б допомогло їм реалізовувати цей проєкт. Тобто в проєктах було заборонено вписувати заробітну плату, якісь фінансові дотації для учасників, для того, щоб рушійною силою було саме бажання змін і бажання залучити, активувати волонтерський потенціал в громадах.
А тепер я почну трошки каверзно питати. Ну, ясно, заробітну плату, якщо загальний бюджет 20 тисяч, заробітну плату вписати нереально. Але що взагалі можна купити за 20 тисяч, якщо це дві середні зарплати, да, в Україні? От що може якась громада, там от троє, четверо, там п'ятеро людей, групка зібралася, і от що вони можуть зробити з такими гігантськими грошима?
Я в минулому році теж казала, що 20 400 гривень – це мало, але мені одна чудова учасниця з релігійної громади міста Липовець, як зараз пам'ятаю, сказала, можливо, для вас в Києві це не гроші, а для нас ми змогли протягом півроку закупити канцтовари, обладнання для виготовлення крафт якихось там декору,
творчість.
Так, ножі спеціальні, які вони надалі використовували. У них була чудова ініціатива, вони робили такі книжки, та з для декоровані, і потім вони їх дарували старшим людям в своєму місті. Тобто це була саме ініціатива для того, щоб діти мали можливість якимось чином привітати старих людей, які не мають до них безпосереднього стосунку.
Тобто, а взагалі про успішність мікрогрантів як інструменту, от що знаєте, там от в світі це практикується, не практикується, чи це ми просто бідні, тому у нас так мало?
Ну, якщо ми говоримо про гранти взагалі, про мікрогранти, ну, бо грант, та, це просто гроші, які виділяються. Грант – це великі, ми працюємо як Caritas Київ, та ми працюємо, я працюю безпосередньо в грантовій програмі. Але є мікрогранти, тобто це ще трошки менше грошей. І, наприклад, одна з підприємств, ми звикли, що гранти – це на що? На підприємницьку діяльність було дуже багато грантів, наприклад, для вимушено переміщених осіб, та на початку 2017-16 років. А зараз досить багато грантів для ветеранів, які хочуть започаткувати власний бізнес. А мікрогранти наші – це, скоріше, про соціальні ініціативи. Це щось схоже, трошечки дотичне до соціального підприємництва, але соціальне підприємництво зазвичай потребує більших вкладень, а це, скоріше, на посмакувати, на спробувати, та? Щоб не розуміти, що ти зможеш. І мене дуже тішить, що ті активісти, які в нас, наприклад, приймали участь в першому році, саме як активісти ініціативні групи, тобто не мали ще якоїсь юридичної структури, після чого, після там одного-двох років, вони вже створювали громадські організації, вони входили вже в якісь асоціації і робили дійсно якісь зміни. Я завжди розповідаю як приклад чудову ініціативу міста Умань. Минулого року вони виграли у нас мікрогрант 20400 гривень, на які в місті Умань Черкаської області, вітання, було створено перший ляльковий театр. В місті Умані взагалі немає театрів. І це перший ляльковий театр, пересувний. Вони показують чудові вистави для дітей з інвалідністю. І коли трапився ковід, і вони не могли збирати дітей, вони перейшли в онлайн. І зараз на Ютубі ви можете подивитися створені чудові казки. Вони самі пишуть, вони дописують казки, вони шиють іграшки, вони їх записують, і навіть місцеве телебачення допомагає їм в запису і транслює їх вистави.
І це ще раз підтверджує той факт, що ідея насамперед, так? А кошти не такі, часом здається, що на певний проект потрібні шалені кошти. От немає коштів, значить не будемо починати проект. А виявляється, такий от прекрасний проект, який, ну, місто не мало театру, і тут таке здійснилося. Це справді успіх.
Так.
От ще чи можна так узагальнити, що мікрогрант є мотиваційним інструментом радше, ніж забезпечувачем, та? Тобто, якась група людей отримує мікросуму розміром 2 заробітні плати, і вони мають можливість, що спробуйте, у вас вийде, да? І підштовхнути їхній розум, да, до пошуку ресурсів самотужки.
Абсолютно вірно. Ви можете вже писати в наші проєктні заявки.
Я насправді в понеділок буду звітувати за свій мікрогрант, який я 3 місяці здійснював.
Я відчуваю просто жило знайому. Я повністю з вами погоджуюся, що це, скоріше, такий перша сходинка. Та? Можливо, навіть не перша, тому що перша – це зустрітися, мати ідею і бути готовим щось робити. Та? Тобто мати оце бажання не перегоріти, написати, а далі вже це друга сходинка – отримати цей мікрогрант і потім третя, четверта його реалізовувати.
Просто я ще, може, додам зі свого досвіду, що, можливо, мікрогрант є класним навчанням. Тому що, наприклад, людині, яка ніколи не зіштовхувалася, ви підтвердите, що важко зразу звітувати за грант в $1,000,000. А 20 тисяч гривень – це якось легше. Просто зібрати, порахувати чеки.
Абсолютно точно. Наприклад, у нас досвід минулого року, об'єднана територіальна громада, а саме комунальна установа освітня, подала на мікрогрант. І це був їх перший досвід отримання мікрогранту. Вони створювали інклюзивну ресурсну кімнату при школі. Це Сновська ОТГ. І після цього вони написали ще 2 гранти, і один з них на 1,000,000 гривень. І вони його виграли. І вони зараз реалізовують його. Зараз чи вже реалізовують? Не можу сказати, чи вже реалізували. Але вони тішилися дуже з того, що це був їх перший досвід. І що вони сказали, ви в нас повірили, і ми вам вдячні. Я розумію, що це невелика сума. Але це був для них такий ресурс віри. І вони чудово, надзвичайно чудово його реалізували, тому що створили єдину при загальноосвітній школі, створили єдину ресурсну інклюзивну кімнату, до якої в якій є масажні столи для дітей з інвалідністю, зокрема з ДЦП, які навчаються в цій школі або приїжджають з інших. І в тому числі стіл для пісочної анімації, з яким вони працюють не лише з дітьми з інвалідністю, а в тому числі з дітьми, які мають проблеми з агресією, наприклад, просто в школі. І це знову на 20 400 гривень.
Дорогі слухачі, ви слухаєте програму «Модосвівенді», і в нас сьогодні гість пані Оксана Варварич, фасилітатор з розвитку громад благодійного фонду «Карітас Київ», психолог, тренерка. І говоримо ми сьогодні про те, як активізувати громаду для вирішення соціальних проблем і як реалізовувати конкретні соціально значущі для усієї громади ініціативи. Такі ініціативи на благо громади. І продовжуємо нашу розмову. І таке запитання, от ми говоримо про те, як брати участь у конкурсі мікрогрантів. Насправді, я скажу, наголошу, що конкурс уже закінчився. Ми говоримо зараз так ніби постфактом, але з мотивацією, так? Ми говоримо з мотивацією для інших. І як це можна, що це можливо, що це реально, і як це, і механізми. Тому таке питання. Зараз більше організацій, донорських організацій, прихильні, чи так, ну, склалась зараз ситуація, що дають більше грантів для областей Східної України, так, враховуючи ситуацію. Наскільки ваш проєкт, ну, був націлений більше, ну, на які області, чи учасники з яких областей взагалі мали можливість взяти участь, і наскільки різнилася, ну, якби, різнилися проєкти, напрямки?
Такі дуже всі цікаві запитання. Я думаю, головне тримати в голові, не забути.
Я нагадаю вам.
Перше, так, дійсно, це правда абсолютно, що дуже багато проєктів, які реалізовуються в східних областях. І, наприклад, наш проєкт великий, так, коли я кажу наш проєкт, це той, де працюю я безпосередньо, і який як простір підтримки реалізовувався в 4 карітасах, і досі реалізується ще півроку, в 4 карітасах. Це Карітас Київ, Карітас Краматорськ, Карітас Запоріжжя і Карітас Маріуполь. І, зокрема, в тих карітасах здебільшого, звичайно, вони працювали в своїх областях. Карітас Київ відрізняється, тому що діяльність Карітасу Київ поширюється на 5 областей. Це Київ, Київська область, Вінниця, Вінницька область, Чернігів, Чернігівська область, Черкаси, Черкаська область. І про когось я постійно... Житомир, Житомирська область. Щоб Житомир на мене не образився. В них теж були дуже класні проекти. В цьому році їх аж 3 реалізовуються в Житомирі, в самому Житомирі, ще в Житомирській області. А друге питання було...
Наскільки відрізняється от тематика, так? Бо потреби інші для різних регіонів. Чи ні? Чи не відрізняється?
Ми трошки менше підтримували проєктів саме в Києві, і більше, і зрозуміло чому. Так? По-перше, тому що сума для Києва, як ми всі розуміємо, це навіть не 2 заробітні плати, та, тому зазвичай люди хочуть більше грантів і готові вже працювати з більшими, хоча у нас є й чудові переможці саме з міста Києва. Але наш акцент завжди був на інші невеличкі міста і на інші області через те, що саме там більше потрібно такої інтервенції, та? Тому що там менше можливостей. Якщо я раніше казала про місця хаби, та, так звані, це місця, де молодь могла б зустрічатися і обговорювати якісь свої плани, ініціативи, то завдяки нашому конкурсу мікрогрантів протягом усіх років створювалися такі хаби в Ружині, в селі Щітки. Тобто це невеличкі міста і села, де це більш потрібно, ніж в місті Київ, наприклад. Будемо відверті. Тому що діти в селі Щітки, скоріше за все, не мають таких можливостей, не мають стільки навіть інфраструктури, де вони можуть займатися спортом, ходити на різні заходи позашкільні. І зазвичай саме наші мікрогранти це є, вони створюють цю можливість в якомусь невеличкому місті або селі нову послугу для дітей, де вони б могли зустрічатися, де вони б могли розвиватися. В цьому році буде такий простір створений в минулому році в місті Ружин, а в цьому році, наприклад, в селі Щитках молодь буде займатися зйомкою фільмів. Так, і вони будуть самі писати сценарії, вони самі будуть потім знімати це відео і потім загружати, завантажувати це все в інтернет, ділитися і шерити, як каже наша молодь. Та? І головне для нас, що ці відео і ці скрипти, які вони будуть писати, сценарії, будуть на важливі для нас всіх релігійні теми, такі як, наприклад, дорога ненародженої дитини. Та? І це чудово, що отець, який є там, який готовий їздити в село Щитки і проводити такі заходи, допомагати дітям потім в зйомках, бо він має таких досвід, і до цього готовий допомагати їм в написанні цих скриптів. Я не думаю, що вони можуть отримати такий досвід ще десь.
Так, це справді, справді унікально.
До речі, от тільки що ви привели приклад такої дуже креативного проєкту. А взагалі, яку роль, от як ви вибираєте проєкти? От прийшло до вас 300 заявок. А скільки у вас грантів, ну, кількість яка?
В цьому році 32 переможці. В минулому році було 40. До того було менше. Було 8, було 12.
О, так от тепер основне питання. І от у вас 30-40 грантів, прийшло 300, припустимо, заявок. Тому що, ну, я підозрюю, що в багатьох населених пунктах українці насправді креативна нація, та, і багато хто, багато чого хоче робити. Як ви вибираєте, хто отримає оцю першу поштовхову суму, а хто ні? Ну, кому доведеться, на жаль, там відправити, відмовити?
Ну, у нас не було 300 отриманих заявок. Було, в минулому році було 100, в цьому році було, здається, 65 заявок. Для нас, коли у конкурсної комісії є декілька важливих критеріїв, по яким вони відбирають, та це актуальність проблеми саме в цьому місці, це можливість вирішити цю проблему або якимось чином її навіть розколихати за цей час, та за ці 3-4 місяці, поки триває реалізація проєктів. Це сталість цієї ініціативи. І це ще, ну, звичайно, бюджет. Тобто, наскільки він є дійсно актуальним для реалізації саме цього заходу і що цього проєкту, і що саме з цього бюджету є дійсно потрібним, а є не дуже.
Яку роль креативність, творчість грає?
Це скоріше до актуальності саме в цьому місці. Та? Ми отримали величезне задоволення, коли переглядали, наприклад, реалізацію наших переможців минулого року, тому що всі вони були в такій дивній ситуації, та коли то локдаун, то не локдаун, то епідемія, то червона зона, помаранчева, а вони мають реалізовувати проєкт. І ми дуже тішилися з того, що вони навіть під час вже написаного проєкту, який наче було все зрозуміло, як з тим же прикладом зуманню, та що вони будуть робити? Вони зроблять іграшки, вони зроблять сцену пересувну, і вони будуть показувати казки. І тут виявляється, що зібрати дітей не можна. І на вулиці не можна, тому що це діти з особливими потребами, і вони можуть, скоріше за все, хворіти сильніше. Та? І що ж робити? Що ж робити? І тут їм приходить, та, на думку, знімати відео. Або, наприклад, в цьому році у нас чудовий проєкт. Це місто Мена. В минулому році вони збирали людей похилого віку. В якийсь момент вони зрозуміли, що вони не можуть більше їх збирати, тому що ковід. І в цьому році вони будуть проводити з ними зустрічі онлайн. В центрі для людей літнього віку, на жаль, немає засобів для того, щоб показувати фільми, проводити онлайн-зустрічі на великому екрані. І саме для цього релігійна громада написала проєкт для того, щоб це придбати, привести в цей центр для людей літнього віку, які там постійно проживають, тому що самі вони в цьому році приїжджати не можуть так часто, як хотіли би. І вони будуть проводити онлайн-зустрічі, де вони будуть долучати цікавих гостей, долучати, дивитися разом і обговорювати фільми і різних багато інших ініціатив. Тому я думаю, що креативність – це завжди важливо. І її дуже багато, я погоджуюся з вами, що це, напевно, те, що завжди надихає нас, як тих, хто знайомиться з цими мікрогрантами і допомагає їх потім та втілювати, і всіх, хто долучений до цього і має честь бути частиною цього, дійсно.
Дякую. Я нагадую нашим слухачам, що у нас гостя у студії пані Оксана Варварич, фасилітатор з розвитку громад благодійного фонду «Карітас Київ», психолог-тренерка. І ми говоримо про те, як активізувати сучасну українську громаду для вирішення її соціальних проблем, як реалізовувати конкретні соціально значущі для усієї громади ініціативи. І, власне, запрошую вас, дорогі слухачі, також до розмови, до запитань, можливо, до реплік, можливо, таке уточнень. І нагадую телефони прямих ефірів. Код міста Києва 044-577-5645, 044-577-5646 та номери мобільних операторів 098-650-1860 та 093-272-0745. Ми повертаємося до нашої розмови, пані Оксано. І хочеться запитати таке. А от як, власне, ви мотивуєте, чи можете мотивувати людей до того, що певні проблеми в їхньому містечку, селі, селищі можна самостійно таке вирішувати? Чи це вже мотивовані люди, які до вас приходять так, які хочуть щось робити, і вони шукають можливості? Чи ви допомагаєте навіть в таких містечках, так і містах, де люди не знають, що вони є тими, можуть бути так, тими гравцями, якщо так сказати, тими агентами змін, і щось робити, хай от таке маленьке, але таке важливе для своєї громади?
Точно можу сказати, що, напевно, ми не були... Може, нас просто туди не запрошують, там, де взагалі немає ініціативи, тому ми навіть не знаємо. А туди, де нас запрошували, або звідки ми отримували заявки, навіть не завжди це на мікрогранти, тому що іноді це просто заявки на проведення якихось, наприклад, тренінгів та по розширенню нетворкінгу, та, або, наприклад, по взаємодії з державним сектором, або навіть по профілактиці емоційного вигорання. Тобто багато інших можливостей, через які нас запрошують. Але ніколи не запрошували туди, де нас не чекали. Тому що для того, щоб нас запросити, це вже має бути якась активність і вже має бути якась ініціатива. Так само, як для того, щоб написати мікрогрант, та, або навіть знайти, що він є, для цього потрібно шукати. Дорогу осили тільки той, хто йде. Та? Ну, тобто, це так само. Тобто, все починається з маленьких ідей. Хтось побачив про конкурс, хтось побачив про те, що взагалі існує Карітас, або почув від свого священника на парафії, або священник на парафії дізнався, що в нього хтось дуже класно шиє іграшки, або вишиває, і готовий поділитися цим з іншими своїми парафіянами, та, або, наприклад, навіть готові долучитися своєю працею до соціального служіння і допомогти комусь іншому. Я згадую чудову ініціативу теж минулого року в місті Золотоноші. В мене, вибачте, дуже багато прикладів, тому що я їх просто всі на пам'ять, напевно, не всі пам'ятаю, але всіх вони в мене вспливають, і мені одразу хочеться поділитися.
Ну, це правильно, бо ми хочемо, щоб це була така практична розмова.
Наприклад, в місті Золотоноші в минулому році закупили обладнання для того, щоб косити траву, для того, щоб щось пилити там, збирати. Ну, значить, такі зрозумілі речі, але для чого вони можуть знадобитися релігійній громаді? А для того, що в них є 6 волонтерів, які готові завдяки, використовуючи ці інструменти, безкоштовно допомагати по господарству сім'ям, які самостійно впоратися з цим не можуть. Ну, наприклад, там, де літні люди, а таких більшість, особливо в селах, та? Бо там, де мати виховує дітей сама і не може це зробити, або там, де воїн загинув і мама лишилася сама, або старі батьки. І наче все дуже просто. Прості інструменти, дві руки, дві ноги, і у когось з'являється, наприклад, відремонтований забор. Та? Забор? Як правильно?
Паркан.
Паркан. О, дякую. Або відремонтовані двері, та? Або якісь, які вже висіли на гачку роками. І це наче невеличка річ. Але про що це говорить? Про те, що навіть людей, в яких ці погані двері, їх помітили в громаді, знають, що в них є така проблема. До них прийшли ті, для кого це важливо, які живуть поруч і зробили це.
Це комунікація, так, певного роду.
Це підтримка, це ресурс для цих людей, це їх визнання в громаді і визнання їх потреб, які часто не можуть бути задоволені державою, іншими якимись установами, або навіть самостійно через просто брак грошей, розуміння, ще будь-що, та? Сил на це. І коли люди отримують оцю підтримку, вони самі готові рухатися далі. У нас є чудові такі приклади, коли, наприклад, наші бенефіціари ставали потім волонтерами, і після чого вони писали грант і реалізовували надалі соціальні ініціативи. Тобто це відбувається такі величезні скачки в розвитку і в самоусвідомленні цієї людини від того, що їй потрібна допомога, до того, що вона вже готова ділитися з іншим.
Чудово. А тепер каверзне питання. Я, наприклад, знаю, яку велику допомогу надавав Caritas Маріуполь гуманітарну в перші роки війни, і скільки це соціально вплинуло на села прифронтові. Але потім, от я зустрівся особисто з реакцією багатьох людей, які в селах, які розказували, що Caritas – це дуже погана організація. Чому? Тому що нам давали 2 роки, чи скільки там продуктові набори, а тепер ми прийшли, попросили, нічого не дали. Ми стільки там не пішки йшли в Маріуполь, і нас взяли і завернули. А нам так важко, ми там не можемо, і так далі. Просто дивись, так показали таке ідеальну громаду, де люди хочуть змінити. А насправді 90% людей, як правило, це ті, хто хочуть отримати продуктовий набір. Ну, то вибачте за правду, да? Як взагалі, наприклад, ведеться робота, щоб заохотити оці 10%, які хочуть щось змінити, да? Щоб розвернути оцей от споживацький дискурс, да, в креативну сторону?
Ну, по-перше, це повертаючись до того, що 10%, а нам для змін нам більше і не треба. І це треба розуміти, що не буде 50% людей, які готові писати проєкти, волонтерити, працювати на благо громади. Ну, немає ще такого в світі. Можливо, колись буде. Сподіваюся, що може я колись це побачу. Але щодо Маріуполю коментувати не можу, бо нічого не знаю про безпосередню їх діяльність, таку гуманітарну, та, тому що я, скоріше, знаю своїх колег саме по проєкту «Простір підтримки», де вони дуже багато теж залучали, в них є класні ініціативи в селах саме з розвитку громад, і теж вони пишуть громади, пишуть мікрогранти, приймають участь. Але можу сказати про Київ. У нас теж багато людей, які мають споживацьку позицію. І це непогано. Це говорить про те, що є потреба. Та? Тому що людина ніколи... Ну, бувають люди, які просять третій продуктовий набор, коли в них 4 вже стоять на балконі. Але насправді це дуже маленький відсоток. Зазвичай, я думаю, що більшість людей це саме ті, хто просить через те, що вони потребують, можливо, не завжди потребують саме продуктового набору, але не знають, що просити ще. Не знають, як просити про увагу, не знають, як просити про психологічну допомогу, не знають, як просити про залученість, про включеність. А це все потреби, які є в кожної людини. Є потреба в пізнанні, є потреба в визнанні, є потреба в самореалізації. І якщо людина не знає, яким чином реалізовувати ці потреби, вона точно знає, як реалізовувати базові. Тому вона просить те, що є базовим.
І те, що вона знає, та? Те, що їй відомо.
Так.
Тобто, до чого я взагалі вів, що виходячи з вашої відповіді, що це от, ну, що, наприклад, беремо село, де насправді дуже великий відсоток депресивних людей, ну, із об'єктивних і суб'єктивних причин, да? І, наприклад, оці двоє-троє людей, вони мають усвідомити, що це нічого страшного, що вони якраз є тою рушійною силою для змін, да? Що вони не обов'язково мають переїхати там в місто, щоб налагодити своє життя, щоб реалізувати себе, що вони не мають комплексувати через те, що вони в абсолютній меншості.
Я думаю, що і ми з вами теж в меншості. Ми теж з вами з сфери та соціальної, і ми точно йшли туди не за шаленими коштами, та і не за великими заробітними платами, але це є щось більше. І повертаючись до релігійних громад і того, що дуже часто рушійною силою стає розуміння, що ти можеш і маєш допомогти іншим. Та? Оце соціальне служіння, про яке ми говоримо, це те, що часто і мотивує, і веде людей. І не завжди на це потрібні якісь великі гроші, великі зусилля. Іноді поговорити з людиною, яка перебуває в переддепресивному стані, може бути важливішим, ніж... Ну, не знаю, дати їй продуктовий набор. Можливо, їй спочатку це не так сподобається. Можливо, звичайно, організація буде поганою. Але згодом ми говоримо про вудку, а не про рибу. І коли нас, наприклад, теж запрошують якісь невеличкі громадські організації, то ми з задоволенням завжди їдемо і спочатку оцінюємо потреби громадської організації, потреби громади, і після чого ми обговорюємо, які саме тренінги, які саме круглі столи ми можемо провести для них, для того, щоб вони підсилили свій внутрішній і зовнішній потенціал. Та? Тобто це, можливо, хтось потребує налагодити контакти з державними установами. Можливо, хтось взагалі потребує допомогу в тому, щоб зрозуміти, а як це правильно просити про допомогу в організаціях, в бізнесі, в соціально відповідальних меценатах, та, яких теж потрібно шукати, долучати. Тому дуже, дуже багато речей, які часто взагалі не пов'язані з тим, щоб привести продуктовий набір, але треба розуміти, що будуть люди, які будуть чекати саме на продуктовий набір. І там, де часто їх дають, там більше їх будуть просити.
Сувора правда життя. Тоді зараз перейдемо до ще одного стереотипу. Теж в нашому суспільстві побутує думка, що гранти отримують якісь дуже організовані, корумповані структури, умовні соросята, які пов'язані з глобальними масонами, і тільки вони можуть отримати грант, відзвітувати, все поділено і так далі. От приведіть взагалі приклад, от щоб от просто от на вашій практиці, щоб от кілька людей отримали там грант, отримали, провели його, створили якесь своє ГО, продовжили працювати після того, щоб ця праця, ну, не номінальна була, а щоб щось в їхньому населеному пункту змінювалось хоч потрошку. Та що не треба бути прихильником Джорджа Сороса.
Ну, мені одразу спадає на думку релігійна громада міста Житомира, яка завдяки тому, що в них було багато ініціатив, які спочатку взагалі ніхто не підтримував. Вони проводили, потім вони отримали від нас мікрогрант, вони почали проводити майстер-класи для для дітей, які проживають з незрячими батьками в гуртожитку. Тобто це настільки замкнуте приміщення, ну, тобто приміщення там не дуже приємне. А ще це замкнута така група людей, які, ну так, звичайно, ці діти ходять в школу, але там вони теж досить обособлені, та, тому що вони живуть в таких разюче відмінних умовах від того, до чого ми звикли. І вони просто по-іншому виховувалися, тому що їх виховували батьки, які не бачать. І тому вони до багатьох речей мали почати їх робити раніше. Та? І після того, як вони почали проводити ці майстер-класи, вони вже створили такий простір, де зустрічалися молоді люди з інвалідністю і долучили бібліотеку, вони почали зустрічатися в їхньому приміщенні, після чого вони долучили молодь, яка навчається в Житомирі, як волонтерів для роботи з цими дітьми, з молоддю, з інвалідністю, тому що там є один з найбільших технічних вузів, який надає саме середню базову освіту для молоді з інвалідністю. І туди з'їжджаються з багатьох сіл, міст. І саме цю молодь почали долучати. Та? Зараз вони написали 3 проекти, мають, та? Вже це різні. Це релігійна громада, це благодійний фонд, зокрема Карітас Житомир, який виріс з цього всього, та? З релігійної громади, з декількох, з 2 людей. Спочатку з 1, потім з 2, потім з 3, потім з 5, які готові робити багато що і зазвичай не отримують за це ніяких коштів.
Тобто я просто уточню. Карітас Житомир утворився яким чином? Це не було утворення зверху, що там владика, єпископ говорить, давайте в Житомирі утворимо філію Карітаса. Це була саме ініціатива місцевого настоятеля і там парафіян, які з ним були, кілька людей.
Так, це було, ну, це було декілька, це був покійний отець Сидорук Віталій, і це було декілька волонтерів, які вже 2 роки працювали, після чого вони зрозуміли, що для того, щоб, ну, тому що релігійні громади дуже рідко мають право приймати участь в конкурсах мікрогрантів, взагалі грантів, та? Це, ну, наша така позиція, що вони мають право у нас приймати, але в більшості потрібна юридична особа, яка не стосується релігії. Та це благодійні фонди, це громадські організації. І саме тому була створена громадська юридична особа, благодійний фонд «Карітас Житомир», для того, щоб реалізовувати більше ініціатив в місті, щоб підсилити впізнаваність, тому що, ну, ми всі теж маємо розуміти, що дуже часто до релігійних громад теж ставляться, особливо державні структури, типу, ми вас не бачимо, говоріть, да, ну, ми вам скажемо, де нам допомогти, але потім, щоб ви тихенечко розійшлися. Всі не кричали нічого, не казали нічого, що ви релігійні структури, бо ми ж держава поза політикою, поза релігією, поза всім, а церква у нас окремо. Ну, ми всі це чули, ми всі з цим стикалися, це досить неприємно зазвичай, але це те, що є. І тому якась сходинок часто є це створення якоїсь юридичної особи. Так само, як, наприклад, теж один гарний приклад щодо того, що не тільки релігійні громади, наприклад, у нас є в місті Умань декілька років ми підтримували громадську організацію «Шлях добра», це об'єднання батьків матерів і батьків, зокрема, це дітей з інвалідністю, і половина з них були вимушено переміщені особи. Тобто, для мене це завжди цікаво, тому що коли вимушено переміщені особи приїжджають в інше місце, і при цьому вони готові створювати громадську організацію.
Не втрачають активності.
Так, вони починають в цьому місці створювати простір, де їх діти і діти інших місцевих можуть об'єднуватися, робити якісь. Вони проводили музичні майстер-класи для дітей з інвалідністю. Вони отримали приміщення при школі для того, щоб там реалізовувати свої ініціативи. Вони потім проводили спільні перегляди фільмів для інклюзивні такі дітей з інвалідністю, дітей з школи, тому що в них була інклюзивна школа, і в будь-якій інклюзивній школі є завжди проблеми та з толерантним ставленням, і тому вони показували цікаві фільми, обговорювали їх для того, щоб покращити ставлення до дітей з інвалідністю в школі, в якій вони навчаються.
Дякую, пані Оксана. Я хочу запитати, а от які ви практикуєте підходи у визначенні от потреб конкретної громади? Чи ви, чи потрібні якби такі зовнішні експерти, так, у вигляді вашої організації, які приїжджають в певне село чи містечко і, ну, от дивляться, так, які є ресурси, що можна зробити? Чи ви практикуєте якби таку ініціативу знизу, так, від самих від самої громади, залежно там чи релігійна, чи територіальна? І як, ну, коли успішніше або краще для самого проєкту?
Ну, буває по-різному. Але мені, особисто мені, дуже подобається, коли ми, наприклад, на якомусь одному з перших заходів, там, після знайомства, після залучення там більшої кількості людей і деяких інших організацій, ми проводимо з тією громадською організацією, яка нас запросила, наприклад, мапування. Та? Тобто мапуємо ті організації, які є, потім дивимося, а які ж державою заявлені, які є, про які вони говорили на тому круглому столі, які ми спеціально провели для того, щоб дізнатися трошки більше. А що відбувається насправді? Та? Тому що зовнішній, ну, я, на жаль, або на щастя, ми не їздимо так надовго для того, щоб дійсно пізнати, поринути в цю громаду, дізнатися про найбільші потреби, та про найбільш потребуючих саме в цій громаді. Зазвичай про найбільш потребуючих знають самі ці громади, та і вони, ніхто краще не знає про те, що в них відбувається і чого не вистачає. Так само, як коли тільки, насправді, тільки там батьки дітей з інвалідністю можуть розуміти, яких послуг для їх дітей не вистачає, тому що вони найбільше з цим стикаються. Так само, як і люди з інвалідністю частіше розуміють, а де немає доступності, да? Куди вони, тому що вони знають, що вони насправді не можуть піти в цирк, тому що він побудований таким чином, що туди неможливо пройти на колясці навіть, та? Або інші якісь місця.
Дивіться, а отут цікавий момент. От конкретний приклад. Є кілька там батьків зібрали з дітей з інвалідністю. Вони розуміють одне одного, відчувають біль один одного там повністю. І вони знають, що потрібно їхнім дітям, але вони знають тільки це. Да? Тобто вони можуть на сайті побачити, є конкурси, є форма заявки, яку вони там якось заповнять. Цього явно недостатньо. Да? Ну, от я по своєму досвіду скажу, це 100% недостатньо, тому що, ну, це не чарівна паличка. Да? Там, від того, що просто заповниш форму, як правило, ця форма лишається і, ну, грант не виграється таким чином. Чи ви проводите якесь навчання, якийсь супровід цих людей, які нічого не вміють, зато мають креативну ідею про вирішення якоїсь проблеми?
Ну, ми завжди допомагаємо. Тобто навчання ми проводимо, якщо є в цьому є бажання, та? Тобто, якщо звернулися до нас і кажуть, ну, зазвичай це як відбувається? Ми оголошуємо конкурс. Після цього спочатку 2 тижні тиші. Потім, коли, особливо, коли ближче до кінця терміну, люди починають активно дзвонити. І іноді дзвонять дуже активно. І тоді, зазвичай, задають питання. Ми хочемо написати оце, як ви вважаєте? І ми починаємо розбирати. Давайте поглянемо на тему. Давайте спробуємо подумати, а яким чином ви можете долучити більше людей? Яким чином ви можете зробити це інклюзивним, а не лише для своїх дітей? І більше того, у нас є, коли відбувається конкурсна комісія, навіть коли вже, здається, проєкт написаний, вже все, вже конкурс, і члени конкурсної комісії, у нас завжди є внутрішні, зовнішні експерти, і вони можуть вносити якісь правки, коли вони кажуть, як було в цьому році, наприклад, з комунальним підприємництвом Прилуцьким музеєм, коли їм запропонували розширити трошки свою школу амбасадорів, яку вони подавали як проєкт, і зробити її більше соціальною. Не лише запросити дітей з соціально незахищених категорій, але в тому числі в ті екскурсії, які будуть створювати ці діти, включити соціально значущі будівлі в місті і, відповідно, розказати трошки більше містянам і гостям міста про ті соціальні потреби, які є, і як вони задоволюються. Наприклад, про реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю, або що таке соціальна служба, з чим її їдять, або служба у справах дітей. Наче нічого, ну, для нас всіх все зрозуміло, але більшість людей взагалі цього не знають, тому що вони ніколи з цим не стикаються. А це допоможе їм задуматися, гостям міста Прилуки, про те, що в не тільки в місті Прилуки є діти, які знаходяться під опікою, або дорослі люди літнього віку, які проживають в старячому будинку, але і так само в їх місті, і так само в кожному місті України, або в багатьох містах. Та, на жаль, є потреба в таких місцях, і є потреба в волонтерах, і є потреба в тому, щоб хтось піклувався про людей, про дітей, які не мають батьків, або ставав, наприклад, наставником, або створював ДБСТ. І, напевно, якщо чим більше людей про це дізнаються і подумають, що, можливо, вони б могли це робити, тим краще буде нам всім жити в цій країні.
Трошки акцентую. Дивіться, виходить, чи можна отак от сказати, що щоб люди не соромилися дзвонити і задавати питання електронною поштою? От найпростіше, да? Якщо не знаєте, що робити, дзвонити донору.
Точно, абсолютно. Я впевнена, що не тільки в нашому проєкті, але в усіх проєктах є люди, які відповідають за реалізацію там конкурсу, та відповідають за дзвінки, відповідають за те, щоб вчасно сказати, давайте ми до вас приїдемо, давайте ми зробимо зум-зустріч, давайте ми розберемо, а чому краще подати від громадської організації, від юридичної особи, а не від фізичної особи. Та? Скільки ви виграєте на податках, а на що звернути увагу, а кого ви ще можете долучити до вашої ініціативи, а чи є у вас в місті інші громадські організації для того, щоб ви стали більш потужними? І багато інших питань.
Пані Оксано, а от таке питання. А де спостерігається більша активність серед учасників релігійної громади чи територіальної громади?
Я думаю, що у територіальних громад більше можливостей. Тому що, насправді, для територіальних громад проводяться набагато більше конкурсів, де вони можуть отримати більші гроші, ніж пропонуємо ми. Та, наприклад, як простір підтримки в межах нашого конкурсу. Для територіальних громад є участь в місцевому бюджеті, та для територіальних громад є спільнокошти, є дуже, дуже багато чого. Для релігійних громад зазвичай є набагато менше можливостей.
А ви пріоритеті ставите, власне, релігійні громади, так, коли розглядаєте проекти? Чи ні? Чи тут йде рівність?
Ні, не ставимо. Ми в пріоритеті ставимо в цьому році. В пріоритеті ставили так само, та це наскільки актуальний, наскільки креативний, наскільки цікавий.
Тобто загальні, так? До всіх форматів.
Так, і наскільки вони зможуть, наприклад, його адаптувати до умов епідемії. Та в цьому році це був важливий.
Це була особлива умова.
Так, це був важливий, тому що ну, ми не могли розглядати і підтримати ту пропозицію, яка не має плану Б. Ми зараз всі маємо мати план Б.
Обов'язково.
Знаєте, зустрічаюсь періодично з таким побоюванням от хлопців-семінаристів з католицьких семінарів, вони завжди бояться, що їх поставлять парохами в сільську місцевість в центральну або східну Україну. У них завжди є така фобія. Так от, тому що, ну, звичайний аргумент, немає інфраструктури, немає людей, які є там католиками і так далі. Взагалі, от що, яку може зіграти роль священик в активізації цієї громади? От що він може зробити, коли він приїхав там в сільську місцевість, не надто розвинену, ще й там більшість не католики, наприклад, да? Яка роль священика?
Ну, мені складно сказати, тому що я не була в цій ролі, але я точно можу, мені одразу, ну, згадується, та повертаємося, це Умань, в якій, ну, католиків інших конфесій можна досить легко знайти, та, а католиків треба шукати. Ну, і, наприклад, парафія там дуже маленька у отця, але він знайшов підтримку серед вимушено переміщених осіб, які теж приїхали, які долучилися і готові були реалізовувати проєкт. Або, наприклад, місто Мена, де отець Василій Пишкович
він наш друг просто.
Передаємо вітання, він надзвичайний, де в нього дуже маленька парафія. Ну, якщо можна сказати дуже, дуже отак. Але він знайшов підтримку серед активістів, людей похилого віку. Він долучив їх. Він запрошував священників з Чернігова для того, щоб вони долучалися, тому що він був один. Ну, йому складно було шукати ще. Він долучав чудових меценатів, та, для того, щоб проводити майстер-класи з виготовлення печива, кексів. Ну, це, мені здається, що це просто дар Божий, та? Просто якась іскра, яка є в людей, і, напевно, ну, мені, я коли мені сказали, ви поїдете в місто мене, я кажу, а де це? І ми так подивилися, я кажу, воу, а ми туди звідти повернемося, ну, тому що це далеко, це дуже далеко, та? Там Сновськ, Мена. Але і там реалізовують класні проекти.
Я перепрошую, я мушу сказати, що наша програма завершується, і в нас вже менше 2 хвилин. І я, хоча хочеться дуже багато говорити і запитати. І, пані Оксано, прошу так на завершення, ну, якесь таке мотиваційне слово, так, до тих людей, які, може, задумались над тим, що мають якусь певну ідею, хотіли би щось зробити для власного міста, містечка, селища, для своєї громади.
Ну, точно шукати можливості і пам'ятати, що навіть якщо, наприклад, в Карітасі Київ зараз не відбувається конкурс мікрогрантів, це не означає, що ми не можемо вас підтримати, допомогти вам з написанням інших конкурсних заявок. Наприклад, на українську там науку, та або на ще кудись. Тому є завжди можливості. Можливо, ви не все про них знаєте, але ви можете просто запросити тих людей, які в цьому довше перебувають.
Дякую. З нами була Оксана Варварич, психологиня, тренерка і фасилітатор з розвитку громад фонду «Карітас Київ». Ми говорили про те, як розвивати свої громади і як бути отим гравцем, який може щось робити, який повинен щось робити так в тому місці, де нас Бог послав, де ми є. Ми дякуємо усім вам. Нам з Артемом дуже тішимося, що ми з вами і що вам було цікаво. Ми сподіваємося і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!